Efirda Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 26-iyul seshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekiston Senati bosh hisobchisi katta miqdorda pul valyuta mablag'ini o'zlashtirishda ayblanib hibsga olindi.
Qo'limda rasmiy hujjatlar yo'q. Bu ayol Senatdan o'z arizasiga ko'ra ishdan bo'shatilgan, hozir boshqa buxgalter ishlayapti.
Namangan shahrining tarixiy qismida rekonstruksiya boshlangani bois qariyb 400 xonadonni buzish boshlandi. O'zbekiston Qozog'istonda kuydirgi tarqalishi ortidan qo'shnisidan go'sht olishni chekladi, ammo aholi go'sht qimmatlashini Ahmadboydan ko'rmoqda. Farg'onaning Rishton tumanida yerga chiqilgan ayol chaqaloqni kanalga tashlab yubordi, chaqaloq nobud bo'ldi. Rossiyadan keyin O'zbekiston ham internet foydalanuvchilarga oid ma'lumotlarni 3 oy saqlash haqida qonun qabul qilish harakatiga tushdi. Rossiyadagi xalqaro tanlovda g'olib chiqqan o'zbekistonlik dutorchi qizlar konservatoriyaga kirish uchun hukumat bergan imtiyozdan mahrum qilinmoqda. Rossiya hukumati vaqtinchalik yashash huquqiga ega bo'lgan muhojirlarni badarg'a qilmaslik masalasini muhokama qilmoqda. Shu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. Hozir esa so'nggi soat yangiliklari bilan Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda foydalanuvchilarning internetdagi harakatini nazorat qilish qonuniylashtirilishi mumkin. O'zbekistonning axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi mamlakatdagi mobil operator va provayderlardan mijozlarning internetda harakatlarini kuzatish va ma'lumotlarni 3 oygacha saqlashni talab qilmoqchi. Hozirda vazirlik internetdagi ma'lumotlarni uzatish tartiblariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish masalasini ko'rib chiqmoqda. Ushbu o'zgarishlarga binoan O'zbekiston hududida faoliyat yuritadigan internet provayderlari o'z mijozlarining shaxsi va qaysi saytlarga kirgani haqidagi ma'lumotni 3 oy davomida saqlab turishlari. Agar maxsus xizmatlar talab qiladigan bo'lsa, bu ma'lumotni ularga taqdim qilishlari shart qilib qo'yiladi. Hozirgi kunda O'zbekistonda internetni nazorat qilish norasmiy tarzda amalga oshirib kelinmoqda. Yangi tartib kuchga kiradigan bo'lsa, o'zbekistonlik foydalanuvchilarni internet orqali nazorat qilish rasman qonunlashtiriladi. Fransiya politsiyasi cherkovda odamlarni garovga olgan 2 hujumchini o'ldirdi. Fransiya shimol-g'arbidagi Saint-Étienne-du-Rouvre shahridagi cherkovda odamlarni garovga olgan 2 noma'lum shaxs politsiya tarafidan otib o'ldirilgan. Fransiyada chiqadigan Le Figaro nashriga ko'ra, garovga olingan cherkov ruhoniysi ham halok bo'lgan. Garovga oluvchilar ruhoniyni bo'g'izlab o'ldirganliklari xabar qilinmoqda. Bugun ertalab pichoq bilan qurollangan 2 noma'lum shaxs Saint-Étienne-du-Rouvredagi cherkovga bostirib kirib, kamida 5 odamni garovga olgan edi. Ulardan biri og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Hujumchilar nima maqsadda odamlarni garovga olgani ma'lum emas. So'nggi paytlarda Fransiya bir qator terror hujumlarga nishon bo'ldi. 14-iyul kuni Fransiya janubidagi Nitsa shahrida yuk mashinasi 84 odamni bosib o'ldirgan edi. Fransiya prezidenti Fransua Olland Fransiya shimol-g'arbidagi Saint-Étienne-du-Rouvre shahridagi garovga olish islomiy davlat terror guruhi ishi ekanini ta'kidladi. Ayni paytda Germaniya poytaxti Berlinda ham bugun otishma ro'y berdi. Berlindagi universitet kasalxonasida bemor o'z shifokorini otib o'ldirgan va keyin o'ziga qarata o't ochgan va o'zini o'ldirgan. Voqea sabablarini politsiya o'rganmoqda. So'nggi 8 kun ichida Germaniyada 5 marta hujum uyushtirildi va 10 ga yaqin odam ushbu hujumlarda halok bo'ldi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on kelasi oy Sankt-Peterburg shahriga safar qilib, Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashadi. Bu haqda Turkiya bosh vaziri Turkiyaning rasmiy Anadolu axborot agentligiga bildirgan. Bu Ankara va Moskva rahbarlarining o'tgan yil rus harbiy uchog'ining Turkiya harbiylari tarafidan urib tushirilganidan buyongi ilk uchrashuvi bo'ladi. Suriyadagi harbiy havo hujumlarida qatnashayotgan Rossiyaning Su-24 harbiy uchog'ining urib tushirilishi ortidan ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar keskin yomonlashgandi. Moskva Turkiya meva sabzavotining Rossiyaga olib kiritilishiga taqiq joriy etdi. Shuningdek, rossiyalik sayyohlarning Turkiyada dam olishlarini taqiqladi. O'tgan oy esa Turkiya prezidenti Erdo'g'on rus uchog'ining urib tushirilishganidan afsusda ekanini bildirib, Moskvaga xat jo'natdi. Shundan so'ng ikki mamlakat orasidagi aloqalardagi muzliklar eriy boshladi. Putin va Erdo'g'on telefon muloqoti o'tkazib, uchrashishga kelishib olishgan edi. AQShning birinchi xonimi Mishel Obama Demokratik partiya qurultoyida Hillary Clintonni qo'llab nutq so'zladi. Mishel Obamaga ko'ra Clinton xonim bugungi kunda prezident bo'lishga tayyor yagona nomzoddir. AQSh prezidentining rafiqasi Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Donald Trampni nafrat tilidan foydalanayotgani uchun tanqid qildi. Bu saylovlarda men bugun mas'uliyat bilan ishona oladigan AQSh prezidenti bo'lish uchun haqiqiy mamlakatga ega, malakaga ega deb hisoblaydigan faqat birgina kishi bor. U ham bo'lsa Hillary Clintondir, dedi Obama xonim Filadelfiyadagi qurultoy ochilishi kuni so'zlagan nutqida. Mishel Obama Trampning otini atamadi, biroq u o'z nutqida u ayrim so'zlari ksenofobiya va irqchilik uchun qoralanayotgan respublikachilar nomzodiga urg'u berib o'tdi. Rossiya poytaxti Moskvada 2 o'zbekistonlik hamyurtini guruh bo'lib zo'rlaganlikda gumonlanib hibsga olindi. Rossiya nashrlariga ko'ra haydovchi va yuk tashuvchi bo'lib ishlaydigan 2 o'zbekistonlik mehnat muhojiri 25 yil kuni omborxonada 29 yoshli o'zbekistonlik ayolni kaltaklashgan va zo'rlashgan. Hozirda Moskva politsiyasi zo'rlangan ayol ko'rsatmalarini o'rganmoqda. Rossiyalik rasmiylar muhojirlarning og'ir jinoyat sodir etish hollari ko'payganini ta'kidlab kelishadi. Mamlakat matbuotida ham bu boradagi maqolalarning soni ancha ko'paygan.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar edi. Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekiston Oliy Majlisida tergov bormoqda. Bosh hisobchi hibsga olingan, Oliy Majlis Senatida bosh hisobchi bo'lib ishlagan Muhabbat Yusupova katta miqdorda pul, valyuta mablag'larini o'zlashtirishda ayblanib tergov qilinayotgani aytilmoqda. Ozodlik radiosi Yusupovadan tashqari tergovga tortilgan boshqa mulozimlar haqidagi ma'lumotlarni ham o'rganmoqda. Shu soatgacha olingan tafsilotlar bilan tanishing.
O'zbekiston Respublikasi Senati raisi o'rinbosari Svetlana Ortiq va Ozodlik bilan suhbatda moliyaviy taftish haqidagi ma'lumotni inkor etmadi. Biroq Oliy Majlis Senati bosh hisobchisi Muhabbat Yusupovaning o'z arizasiga binoan ishdan ketganligini ta'kidladi.
Nima qiziqtiryapti sizni?
Yani tekshiruv bo'lyaptimi? Ya'ni bir o'g'irliklar bo'lganmi Oliy Majlisning ichida? Shu qiziqtiryapti-da?
Abdulla aka, menda rasmiy hujjatlar qo'limda yo'q. Men huquqshunosman, juda yaxshi bilasiz.
Albatta.
Mening qo'limda rasmiy hujjatlar bo'lsa, undagina bemalol siz bilan shu tarzda gaplashsam. Lekin mening qo'limda rasmiy hujjatlar yo'q. Bu ayol senatdan o'z arizasiga ko'ra ishdan bo'shatilgan, hozir boshqa buxgalter ishlayapti. Lekin nima bo'layotganidan xabarim yo'q. Menda qo'limda rasmiy hujjatlar yo'q.
Rahmat. Sog' bo'ling.
Rahmat. O'zingiz